Dobrý večer, milé sestry a milí bratři, všechny vás srdečně vítám na našem silvestrovském setkání. Myslím, že jsem zvolil vhodně takové neformální oblečení. Někteří mě viděli, říkali, aha, to je svetr, jak v tom filmu Anděl na horách. Tak jsem říkal, tak aspoň Anděl na kazatelně jednou. Chtěl bych vás všechny přivítat a rád bych, aby i to dnešní naše sejítí, aby bylo nejenom zábavou a nejenom vážné, ale abychom v něm mohli smísit obě ty složky. Chtěl bych to uvést slovem ze žalmu, žalm 133, který je velmi známý a já ho musím trošku parafrázovat, protože tenkrát ve starověku, tak je to dnes už, na to nejsme příliš zvyklí, ale tenkrát ženy neznamenaly mnoho, všude se mluví jenom o mužích, všude jenom samý bratři. Takže já bych ho parafrázoval, já tam ty sestry přidám, protože zcela jistě sestry tu mají své místo a je to krásné, když můžeme být pohromadě. Takže bych chtěl uvést žalmem 133. první verš. Hle, jak je dobré a příjemné, když bratři a sestry přebývají pospolu. Přeju si moc, aby i ten dnešní večer, kdy budeme spolu, kdy ten program je i takový, že to nebudou jenom, že budete poslouchat nějaká kázání, nějaké povídání, ale hodně z vás se bude účastnit, ne-li možná všichni, tak aby ten večer byl příjemný, radostný, aby nám přinesl povzbuzení, potěšení a tak, aby byl příjemný pro našeho Pána. Teď vás poprosím, abyste povstali a poprosíme o požehnání. Náš dobrý nebeský Otče, my jsme dnes večer přišli, protože na závěr roku, na ty poslední hodiny, chceme být spolu. Chceme prožít tenhle ten čas ve společenství, chceme mít spolu dobré přátelské vztahy a zároveň toužíme také slyšet něco z tvého slova. A tak k tobě přicházíme, prosíme tě, abys k nám promlouval, abys byl mezi námi a aby i ten dnešní večer, který jsme připravili, byl příjemný pro nás, užitečný a také příjemný pro tebe. Ať tobě přinese slávu. Amen. Amen. Prosím, posaďte se. Děkuju, mně to je jasný, že první úvahu, já jenom hledím, kde sedí Lukáš. Tamhle. Takže Lukáši, mohu-li tě poprosit, jseš první na řadě. Už.
Dobrý večer, bratři a sestry a přátelé. Já mám dneska úvahu na téma každý má talent. Má každý talent? Ale než začnu, tak ještě přečtu část oddílu, kterého se to týká, a to je z Matouše z 25. kapitoly. Od 14. verše. Bude tomu, jako když člověk, který se chystal na cestu, zavolal své služebníky a svěřil jim svůj majetek. Jednomu dal 5 hřiven, druhému 2, třetímu 1. Každému podle jeho schopností a odcestoval. Ten, který přijal 5 hřiven, ihned se s ním dal do podnikání a vyzískal jiných 5. Tak i ten, který měl 2, získal jiné 2. Ten, který přijal 1, šel, vykopal jámu a ukryl peníze svého pána. Po dlouhé době se pán těch služebníků vrátil a začal účtovat. Má tedy každý talent? No, z hlediska matematické logiky, abychom mohli dokázat, jestli je pravda, že každý má talent, Museli bychom obejít všechny lidi na světě a dokázat, že opravdu každý má aspoň jeden talent. A to není nic jednoduchého. Naproti tomu, kdybychom chtěli dokázat, že to neplatí, tak stačí najít na světě aspoň jednoho člověka, který nemá vůbec žádný talent. Co to ale je ten talent? Může talentem být cokoliv, v čem člověk vyniká? To určitě nemůžeme říct. Lec kdo může vynikat například ve vykrádání cizího majetku nebo v podvodech. Někdo vyniká svojí leností nebo lháním. Nebo může mít někdo talent někoho naštvat? A to nejsou talenty. Talent je spíš užitečná schopnost. Nějaké obdarování nebo nějaké činnosti. A jestliže je talent schopnost, kterou člověk nějak vyniká nad ostatní, něco jedinečného, v čem je nejlepší, je pak vůbec možné, aby každý člověk na světě měl nějaký talent? Na světě je 7 miliard 88 milionů 728 984 lidí v tuto chvíli přibližně. Znamená to, že existuje 7 miliard 88 milionů 729 011 různých talentů, mezitím se narodil další lidi. A těžko bychom mohli najít tolik různých oblastí talentů na světě. Ale zcela jistě najdeme člověka více obdarovaného a jiného méně obdarovaného ve stejném směru. Nemůžeme například říct, že kdo vyhrál stříbrnou medaili ve skoku na lyžích, tak nemá talent, protože nevyhrál zlatou. To, že mě někdo předčí v tom, co dělám, ještě neznamená, že nemám talent v tom, co dělám. Může to jenom znamenat, že ten druhý má ten talent o něco větší, anebo že třeba ten talent o něco víc rozvíjel, anebo se mu prostě zrovna jenom víc daří. Talent neznamená být světový rekordman. Ale kde je potom ta hranice, která rozhoduje o tom, jestli člověk má nebo nemá talent v určitém směru? Je to do určitý míry asi subjektivní. Je to taky dáno ostatními lidmi v našem okolí. Ve smyslu právě onoho přísloví jednooký mezi slepými králem. Ale najdeme určitě i talenty nesporné, který uznávají všichni, jako například moudrost krále Šalomouna, která byla známá po celém tehdejším světě, nebo udatnost krále Davida, nebo například velká fyzická síla soudce Samsona. Aby to nebylo jednostranné, můžeme také najít talent na šití oděvů v knize Skutků, a to byla Tabita z Jope. A když jsme kdysi se starší mládeží byli jednoho roku v zimě na chatě v Dubičné, vybrali jsme si jako téma toho víkendu obdarování. A my jsme tenkrát se na to obdarování zaměřili takovým způsobem, že celý víkend jsme jeden druhého sledovali a na konci víkendu jsme potom každému do jeho obálky napsali, jaké si myslíme, že má obdarování. To bylo velice zajímavé, protože u některých z nás jakoby se zdálo, že žádný obdarování ani talent nevidíme. Ale jak se později ukázalo, tak je to jenom tím, že se málo známe. A některé talenty jsou taky zpočátku skryty a projeví se až později. Taky je dokonce možný málo znát sám sebe. Někdo třeba má talent a ani si toho ještě nevšimnul. A může se taky stát, že se nějaký talent neprojeví vůbec. Ono hodně záleží na tom, jestli talent dostane příležitost se projevit. Na něco tedy máme talent, na něco ne. Ale znamená to, že se mám věnovat pouze tomu, na co mám talent a všeho ostatního nechat? Já bych řekl naprosto ne. Například, jestliže nemám talent na matematiku, znamená to, že se nebudu matematikou vůbec zabývat? Určitě ne. Musím se naučit počítat, protože to potřebuju v životě. I když to nijak nevynikám, ale nejspíš už nebudu nikdy učit matematiku, protože v tom nejsem tak dobrý a nikoho bych nic nenaučil. A jestliže nemám talent na vaření, znamená to, že nebudu vůbec nikdy v životě vařit? Asi ne. Vařit je prostě někdy potřeba. Taky se to musíme naučit. Ale určitě z nás nikdy nebude šéf kuchař. Co talent na zpívání? Co když nemám talent zpívat? Znamená to, že nebudu zpívat? Že nesmím? Určitě ne, ale taky to neznamená, že musím. No a nebudu se hlásit do Superstar, když nemám talent na zpívání. A nebudu zpívat na vystoupeních, ale myslím si, že když budu zpívat přiměřeně, mezi více lidma, tak abych v zájmu ohledu plnosti, abych nikoho moc nerušil, tak si myslím, že to ničemu nevadí. A kromě toho, možná byste se divili, co všechno se člověk dokáže naučit. Jan Amos Komenský věděl, že kde není talent, tam je třeba větší píle. Dobře, ale co když si někdo myslí, že má na něco talent a ostatním se naopak zdá, že nemá? Je to otázka míry. Nelze jednoduše říct, jestli člověk má nebo nemá talent. Je to dost relativní. Ale pokud se někdo chlubí talentem, ke kterému nemá předpoklady a na kterém nepracoval, tak dosáhne jen ztrapnění jeho studi. Nebude z toho mít radost ani on, ani ostatní. Ale jak teda někomu říct, že nemá talent v tom, co dělá? To vůbec není jednoduchá věc, říct někomu, že nemá talent. Ono slyšet, že v něčem nemám obdarování, to těžko snáší snad každý. My jsme tuhle otázku jednou řešili na naší skupince biblického studia, na které se už rok scházíme s naší bývalou mládeží. A nenašli jsme na to žádný univerzální návod, jak tohle někomu říct, ale uvedu jedno možné řešení, na které u nás přišla Mirelka. A to bylo například, když někdo rád a hodně nahlas zpívá a ne zrovna dobře, a chci mu říct, že by radši zpívat neměl, tak se například dá říct, umíš hezky kreslit. Tak zní to humorně, ale ta myšlenka vede správným směrem. Totiž ukázat člověku, v čem doopravdy talent má. A co když naopak někdo má talent a zapírá ho? I to se může stát. Pak je otázka, proč? Z přílišné skromnosti? Z ostychu? Protože si nevěří? Z nedostatku sebevědomí? Možná. Je to ale škoda. Nevyužitý talent totiž nic dobrého nepřinese. Stejně jako ten jeden zakopal tu hřivnu do země. Na druhou stranu, talent rozhodně nemá být předmětem pýchy. Talent jako takový si nikdo z nás ničím nevyprodukoval, přestože nepopírám, že talent může člověk rozvíjet pílí a dřinou. Známe tedy své talenty, můžeme poznávat své vlastní talenty a můžeme poznávat i talenty na druhých lidech kolem sebe. Na chatě jsme viděli, že ti druzí na nás můžou vidět i talenty, o kterých ještě sami ani nevíme, ale mohou se také mýlit. Má tedy každý nějaký talent? Řekl bych, že někdo má větší, někdo menší, někdo jich má víc, někdo míň. Ale zcela jistě každý nějaký talent má. A záleží na každém z nás, jak se svým talentem naložíme.
Až to najdu.
Ta úvaha bude na téma.
Talent je dar.
Krásný, děkuji.
Tak přeju krásný večer. Tak já si myslím, že se asi mnohem budeme krýt s Lukášem, to, co budu povídat. A mě to téma hodně oslovilo, talent je dar, protože to je takové nosné téma pro speciálního pedagoga, protože ta speciálně pedagogická práce tkví právě v tom, v každém tom člověku objevit ten jeho dar a ten potom rozvíjet. Ale zajímavé je, kde se talent bere. Když se nad tím člověk tak zamyslí, já jsem se dívala do těch veršů z Matouše, bude tomu, jako když člověk, který se chystal na cestu, zavolal své služebníky a svěřil jim svůj majetek. Jednomu dal 5 hřiven, druhému 2, třetímu 1, každému podle jeho schopností a odcestoval. V tom podobenství člověk je samozřejmě Bůh, služebníci mi lidé. A zajímavé je, že svěřil jim svůj majetek. To, co vlastně dostaneme jako ten talent, není to, že by to bylo něco, na co bychom měli být vlastně pyšní, protože to je to, co dostáváme od Boha. Ono je to dobře vidět třeba, si myslím, na hudebním talentu. Já totiž třeba vůbec neumím zpívat. A i když se spoustu lidí snažilo mě zpívat naučit, tak to prostě nešlo. A přitom jsou lidi, kteří se to vůbec neučí a jde jim to. A je to prostě dar, za který asi bychom měli být rádi. A určitě každý dar má různý. Jsou právě umělecké talenty, jako je talent, já nevím, hrát divadlo, zpívat, tancovat. Ale to jsou takové ty talenty, které jsou asi hodně vidět. Ale myslím si, že jsou potom, každý má talent, který třeba tak vidět není. Že to může být třeba talent dívat se na svět optimisticky, talent improvizace, nebo talent třeba právě přistupovat k věcem zodpovědně. Že to jsou taky vzácní talenty, které jsou možná pro život vzácnější. A co mě hodně oslovilo, já si myslím, že on vlastně, když tam ten člověk rozdával, tak on rozdál ty talenty podle jejich schopností. To mě hodně zarazilo a já si myslím, že ono, lidi si dost často říkají, proč třeba ten člověk má větší talent, proč třeba já nemám tak velký talent. A myslím si, že někdy si lidi dokonce schopnosti i závidí. Ale já si myslím, že to je opravdu v tom, že můžeme se podívat na tu podle svých schopností, třeba taky, jak Králická Bible říká, podle svých možností, nebo podle jejich kapacity, že s velkým obdarováním přichází i velká zodpovědnost, jak ten talent budeme obhospodařovat. A já jsem třeba strašně ráda teď, že neumím zpívat, protože by to znamenalo, že bych třeba musela někde vystupovat. A já to nemám ráda, protože jsem hodně introvertní, takže já teď Bohu děkuju za to, že neumím zpívat a že mi dal jiné talenty, které si myslím jsou mi o sobě bližší. Tak vám děkuju za pozornost.
Takže já mám mít úvahu na to třetí téma. Talent je třeba rozvíjet. Když mě bratři oslovili poprvně, tak já jsem říkala, že ne, že radši dneska nebudu tady mluvit. Pak přišel ještě jeden bratr a znovu mě oslovil a já jsem mu říkala ano, ale za předpokladu, že budu mít svědectví, ne úvahu, ale svědectví. Bratr mi řekl, že ano, ale já jsem si potom doma podívala na to téma, které mám a říkala jsem si, talent je třeba rozvíjet, jaké vám řeknu svědectví. Když vám budu vyprávět o tom, jak jsem své talenty nerozvíjela, promarnila, tak to asi nikoho nepovzbudí. A říkala jsem si, to téma, to je pro mě strašně pěkné téma, ale do nedělní školy, takhle tam k těm dětem přijít a říct jim, ano děti, všechny jste dostali nějaký talent, nějaký dar, máte ho rozvíjet a budu je vést k tomu, aby se dobře učili a aby rozvíjeli ty své talenty. A rodiče budou mít ze mě radost, že dobře vedu děti v nedělní škole, ale co mám říct, o rozvíjení talentu nám dospělí, my už do školy nechodíme, nás už se nějaké studium netýká, tak možná mě teď by se mohlo týkat ještě univerzita třetího věku, ale o tom to asi není. Tak jsem přemýšlela o tom vlastně, co ten text říká a co vám mám dnes říct. Tak jsem se nad tím textem, jsem si ho znovu přečetla, je to takový známý text, už jsme ho tady dneska dvakrát viděli. A vlastně mě tam oslovila ta věc. Tak bylo už tady řečeno, nějaký člověk odchází, dá svým služebníkům nějaké hřivny, nějaké talenty, odejde a oni s nimi nějak nakládají. Ten, co dostal 5 hřiven, získá dalších 5, co dostal 2, další 2. Ten, co jenom jednu, ten ji schová, ten pán se vrátí. A ti služebníci přijdou a po jednom si je zve, ten, který dostal 5 hřiven, říká, já jsem získal dalších 5. Ten další také říká, já jsem získal další. A za co je ten pán pochválil? Pochválil je za to, co dělali, pochválil je za to, že teda měli ten talent a že získali nějaké vyznamenání nebo uznání, že se proslavili. Někdo má talent, tak se stane nějakou významnou osobností, ať je to ve sportu, v umění, ve vědě. Ale tam něco takového nečteme. Tam ten pán řekl, dobře, služebníče věrný. Pán je pochválil za věrnost. On od nich neočekával, že ten svůj talent rozvinou, takže se někde proslaví, že získají teda uznání, ocenění, když to je samozřejmě dobré a užitečné, ale to, co můžeme my všichni, jak můžeme ten svůj talent využít, je k tomu, že nám pán řekne, to dobře, služebníče věrný. A já, protože jak už tady viděli, se zabývám těmi jazyky, tak jsem šla do biblického slovníku a podívala jsem se na to, co říká biblický slovník o tom slově věrný. A tam jsem se dočetla, že ve starém novém zákoně je pro ten výraz věrný použito několik různých výrazů, ale všechny tyhle ty výrazy jsou odvozeny z hebrejského kmene MN, což znamená poctivý, spolehlivý, svědomitý. A to, co se mně nejvíc líbilo, že pracuje normálním způsobem. To znamená, že když je někdo věrný a pracuje věrně, tak pracuje svědomitě, spolehlivě, poctivě a je to pro něj prostě naprosto normální způsob jednání. Tam v té druhé králově, v tom biblickém slovníku se zmiňuje jako příklad třeba ten příběh z druhé královské, když se stavěl Šalamounův chrám, tak ti dělníci, kteří tam pracovali, tak se od nich očekávalo, že pro ně bude běžné, normální, že budou pracovat poctivě a svědomitě, takže se od nich ani nevyžadovalo, aby dělali nějaké výkazy o své práci, kolik který den odpracovali a kolik spotřebovali materiálu, tak jako to dnes potřebujeme, že každý musí dát výkaz a než to vyfakturuje, tak tam musí mít rozpis, kolik hodin pracoval a jaký materiál spotřeboval. U těchto dělníků bylo normální a běžné, že pracovali poctivě, svědomitě, a nebylo potřeba, aby dělali nějaké výkazy. A to se mně velice líbilo. A myslím si tedy, že pro nás může to rozvíjení talentu může znamenat to, že ten talent budeme používat, že každý ten dar, který dostaneme, tu schopnost, hřivnu, že ji budeme používat normálním způsobem. Poctivě, svědomitě, pravdivě. A bude to pro nás normální. A když potom Pán Ježíš přijde, tak nám bude moct říct to dobře, služebníče věrný. Pán je pochválil a odměnil je. Tam čteme ještě o tom třetím služebníku, který pracoval jenom krátkou chviličku, že jenom tu dobu, než vykopal nějakou tu jámu, tu hřivnu do ní ukryl a pak už nic nedělal a jenom čekal, až se ten jeho pán vrátí. A když se ten pán vrátil, tak tenhle ten služebník se ještě vymlouval a říkal, no pane, já jsem věděl, že ty jsi velice přísný a že budeš přísný, až se vrátíš. A tak já jsem to radši všechno schoval, tady ti dávám to, co jsi mi dal, protože jsem měl strach, aby to třeba nějak neznehodnotil, abych to nějak nepromrhal, abych to nezničil, ten dar, který jsi mi dal. A víte, že ten pán to nějak neocenil, ale řekl mu, jsi lenivý, zlý služebník. A tak jsem si říkal, ano, lenivý, ale Ono to nemusí být jenom o tom, že budeme leniví, takže nebudeme chtít vůbec nic dělat, ale může to být také o tom, že si řekneme ano, tak abych to neskazil. Může to být taková ta falešná skromnost, kdy si řekneme, no tak já mám jenom tu jednu hřivnu a ti druzí mají větší obdarování a větší schopnosti a umí to lépe a já jim nebudu v tom překážet a já nebudu stát nikomu v cestě, ať ti druzí to mohou dělat a ti druzí vyniknou. A to vlastně pán od nás nechce, pán ví, komu dal jakou hřivnu a chce, abychom ji rozvíjeli tím normálním, běžným způsobem, tím, že budeme poctiví a spolehliví v tom, co nám dál a co od nás žádá. A tak bych si přála, abych tohle uměla rozvíjet ty hřivny, které mi pán dál, abychom to uměli rozvíjet je tak, aby to bylo pro nás přirozeným způsobem, aby to pro nás byl běžný způsob našeho chování, že se na nás můžou ostatní spolehnout, že vědí, že jsme svědomití, že jsme poctiví a pravdiví v tom všem, co děláme a můžeme potom žít v té radosti, že víme, že až pán se vrátí, takže nás pochválí a odmění a pozve nás k sobě a řekne, pojďte, můžete žít se mnou v té věčné radosti.
Dobrý večer, já to jenom doplním. Téma bylo i talent se dá zmařit hříchem. A já jsem nad tím hodně přemýšlela, protože myslím, že nejlíp se to ukazuje na příkladu. Jestli v Bibli máme nějaký příklad, kde to uvidíme, jak byl ten talent zmařený hříchem. A já vám přečtu jeden verš, podle kterého to určitě poznáte, o koho se jedná. Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil. Myslím si, a to je jenom můj subjektivní názor, ale když nad tím tak přemýšlím, takže asi nejtalentovanějším člověkem byl Adam, protože toho stvořil Bůh a dal mu prostě schopnosti, které asi my si ani nedovedeme představit. A v první Mojžíšově je to krásně popsané. Když vytvořil Hospodin Bůh ze země všechnu polní zvěř a všechno nebeské ptactvo, přivedl je k člověku, k Adamovi, aby viděl, jak je nazve. Každý živý tvor se měl jmenovat podle toho, jak je nazve. Člověk tedy pojmenoval všechna zvířata a nebeské ptactvo i všechnu polní zvěř. Myslím si, že Adam byl hodně inteligentní, měl rozhled. Pán Bůh ho stvořil a zamýšlel ho jako rovnocenného partnera a chtěl s ním mít láskyplný vztah a vlastně do něho vložil důvěru. Myslím si, že to je krásné, když si představíte, že pán Bůh stojí vedle vás a s láskou čeká na to, co vy myslíte. A tak to bylo u Adama, on čekal prostě, jak nazve ty zvířata. Jenže pak tam přišel hřích, který tohle všechno pokazil. A ten hřích byla neposlušnost, protože měli něco zakázaného a Adam s Evou to neposlechli. A potom to přineslo důsledky, o kterých víme, že se začali stydět a začali se schovávat před Bohem a myslím, že i jeden před druhým, že se začali stydět. A to si myslím, že je velký problém u nás lidí, potažmo lidí z křesťanských rodin. Že jakoby patří k dobrému bontonu to, že říkáme, a my žádné dary nemáme, a my nic neumíme, a já přeci to jako nebudu s tím vystupovat vůbec na veřejnost, i když pán Bůh nám dary a talenty dal. A to si myslím, že je trošku takový pozůstatek toho Adama, že se schováváme, že se bojíme, že nás třeba ten druhý nějakým způsobem zraní nebo odmítne, nebo nám řekne, ty zpíváš falešně a tak dále. Ale myslím si, že tady v tom by nám hodně mohlo pomoct, ta myšlenka, že pokud dokážeme nahlížet na ty talenty, které nám Bůh dal, že jsou Božím darem a máme je zúročovat pro Boha, není to proto, aby jsme se my ukázali, ale aby jsme oslavili našeho Stvořitele, tak si myslím, že spousta zbytečných našich obav jakoby zanikne nebo vůbec nejsou opodstatněný. Protože záleží na to, jak se na to dívá Bůh a ne ti lidé. A to si myslím, že třeba je úkolem nás rodičů, abychom pomáhali našim dětem rozvíjet a objevovat ty talenty, potažmo i sboru. A ještě mě u toho zaujala taková ta myšlenka, právě jak se tady už hodně mluvilo o tom příběhu z Matouše, o těch hřivnách, tak mě zaujalo to, že ten třetí služebník, je tam napsáno, že je líný, ale neznamená to, že nic nedělal. On naopak si myslím, že dělal víc, když šel a kopal tu díru, protože ten pán mu nabízí jako variantu, proč si to nedal peněžníkům, což si myslím, že není tak těžký, jako jít někam, tady máte peníze, on si přijde pro úrok, než vzít nějaký rejč nebo motiku a kopat díru, aby se ty peníze schovaly. A potom, když se podíváte úplně na konec toho příběhu, tak je tam ten služebník nazvaný neužitečný. A to si myslím, že skrývá v sobě i to, že někdo nic nedělá se svým talentem, anebo naopak dělá to, co po něm Bůh nechce, protože je neužitečný pro Boha, neužitečný pro Boží království. A ještě na tu myšlenku, že někdo nemá žádný dar. Já jsem se nad tím zamýšlela z toho úhlu, kdyby jsme si představili, že opravdu předstoupíme před Boha a budeme účtovat. A Bůh řekne, ukáž mi, co jsi tím svým talentem pro mě vydělal. Tak by mě zajímalo, jestli někdo opravdu by našel tu odvahu se podívat na Boha a říct mu, ale Bože, ty jsi mi nic nedal. Protože podle mě Bůh dal každému něco. A jenom na nás, abychom to našli. A jak o tom mluvila Slávka, tak Efeským je moc krásný oddíl o tom, jak máme vlastně s těmi talenty potažmo službou zacházet. Je to tam jakoby o otrocích, ale myslím, že potom jakoby o služebnicích obecně. Otroci, poslouchejte své pozemské pány s uctivou pokorou a z upřímného přesvědčení jako Krista. Nejen na oko, abyste se zalíbili lidem, ale jako služebníci Kristovi, kteří rádi plní Boží vůli a lidem slouží ochotně, jako by sloužili pánu. Víte, že pán odmění každého, kdo něco dobrého učiní, ať je to otrok nebo svobodný. To by mělo být takovým motem zacházení s těmi talenty, které nám dal Bůh. Ať je to třeba sport, který jakoby v křesťanském prostředí jakoby je hůře upotřebitelný, ale i ten můžeme dělat poctivě a dělat ho pro Boha, Boží slávě. Ať je to nějaký umění nebo obyčejný otvírání dveří v kostele nebo cokoliv, co nám pán Bůh dal. A ještě na závěr pro inspiraci. Právě v té první Mojžíšově, kde se mluví o tom, jak Bůh stvořil člověka, pak vlastně je tam i ten jeho pád a to oddělení, tak tam potom ve 4. kapitole jsou jmenovaný další talenty, které měli potomci Adama. Tím chci říct, že i když přišel ten hřích a člověk jakoby od Boha odstoupil a začal se stydět, tak Bůh na člověka nezanevřel, ale naopak ty talenty dává a chce, abychom je rozvíjeli a sloužili jimi. A tam je v rodokmenu. Áda porodila Jábala, který se stal praotcem těch, kdo přebývají ve stanu a u stáda. Jeho bratr se jmenoval Júbal, ten se stal praotcem všech hrajících na citaru a flétnu. Také Sila porodila, a to Tubal Kaina, mistra všech řemeslníků obrábějících měď a železo. Pán Bůh opravdu může dát rozmanité talenty každému z nás a dává je, tak je hledejme a služme jimi Bohu.
Mohu to zapnout? Nevazbí to? Jaký mám limit časový? Normální kázání. 40-50 minut. Nebojte. Bratři a sestry, milí přátelé, já to budu mít asi krátké, protože vlastně všichni moji předřečníci řekli ty důležité věci. A já bych teď vlastně jakoby mohl z jednotlivých vybírat a říct to, co řekli, z toho, co jsem chtěl říct já. Také mě napadlo, když jsem poslouchal ty vaše úvahy, které jste si připravili a které se mi velice líbily, proč třeba někdy nekážete někteří z vás, kteří jste měli ty úvahy. Já jsem dostal poslední téma, a sice talent je ke službě. Možná se ptáte, možná vás napadlo, kde to tam je v tom podobenství. My pořád se díváme do toho podobenství o talentech, 25. kapitola Matouše, četli jsme ten 14. 15. verš, to podobenství známe, že potom pán se vrátil a teď začal účtovat a ukázalo se, že někteří rozmnožili, vydělali, namnožili ty peníze, předali mu to, jeden mu dal jenom to, co dostal, a řekl, bál jsem se, ovšem ten pán mu říká, ve skutečnosti si byl líný. A tak ty všechny postřehy, které už byly řečeny, ty se mně moc líbily. Já bych jenom možná trošičku, nebudu už opakovat o tom a doufám, že jsme už všichni přesvědčení a víme to a souhlasíme s tím, že každý z nás, každý člověk má nějaká obdarování. Ta obdarování jsou různá, některá bývají oceněna, některá nebývají, to už tak je, ale každý má nějaké obdarování. A teď jde o to, abychom je, ty talenty nezakopali, abychom je opravdu rozmnožili. A naše otázka je, proč ty talenty by měly být ke službě. Jak to zapadá do toho podobenství? Myslím, že velmi jednoduše. Pán, majitel, možná bychom řekli dneska investor, svěřil talenty, to znamená, to byla nějaká měna, byly to peníze, bylo to stříbro hotovosti, svěřil a chtěl od nich, aby mu to rozmnožili. Vrátil se a říká, tak kolik jste mě vydělali v můj prospěch, kolik já z toho mám naspátek. Když mluvíme o tom, že v té aplikaci na naše životy talenty jsou obdarování, schopnosti, to, co dostáváme od Boha, čím jsme každý z nás nějak obdařeni a co máme rozvíjet, tak v té aplikaci vlastně to rozvíjení, rozmnožování, nezakopávání. To znamená příklad, když někdo má hudební talent, tak aby, kromě toho, že mu to jde skoro samo, aby cvičil, hrál, aby to v sobě rozvíjel, tak se tady platí úplně totéž, aby ty tvoje obdarování, tvoje talenty přinesly prospěch tvému pánu. Aby přinesly v tom podobenství výdělek, v té aplikaci prospěch pro našeho pána. Vlastně z toho vyplývá, že obdarování talenty nemáme proto, abychom vynikli nad druhé, aby bylo vidět, jak jsme dobří a jak jsme schopní, co všechno dokážeme, ale ten pravý, skutečný boží záměr je, abychom to použili k tomu, aby Bohu to přineslo užitek, aby Bohu to prospělo, abychom tím sloužili druhým lidem. Ten způsob, jak s nimi správně nakládat, je rozmnožovat, to znamená pěstovat, rozvíjet. A cíl je, abychom přinesli užitek pro dárce, pro toho, kdo nám ty dary dal. To znamená nehledat v životě svou slávu, svůj prospěch, vyvýšení svého jména, ale vždycky ta svoje obdarování, která máme, použít k tomu, aby nějakým způsobem přinesla slávu Bohu. To nemusí být zřejmé u všech těch obdarování. Třeba je to zřejmé u té hudby. Tak to je jasné, že jo? Tak někdo je obdarovaný hudebně hlasem, tak ve sboru může zpívat, může hrát, může se zapojit do chval. Tam je to takové jakoby jednoduché, přímočaré. Stejně tak, když má někdo dar pohostinství, vstřícnosti, otevřenosti, tak tam je to taky takové přímočaré, že může druhé pozvat, může tím druhým požehnat, obdarovat. U některých to nemusí být tak zřejmé. Ještě jeden verš bych rád zmínil, než se krátce zastavím u toho využití. Apoštol Pavel říká, nepatříte sobě, ale patříte Bohu. A to je vlastně zase jiný pohled na to, kdo jsme a co jsme, proč tu jsme. Jestliže jsme poznali, že Bůh nás miluje, že On nám pomohl v našich problémech s naším hříchem, tak potom my jsme vlastně povinni, máme svůj život dát Bohu. Někdo své schopnosti, své ambice využívá k tomu, aby sám sebe zviditelnil, prosadil. Vlastně mu jde jenom o to, aby bylo vidět jeho jméno, jeho sláva. Zaujala mě jedna myšlenka, která tu byla řečena, a sice, že některé dary jsou v křesťanském prostředí hůře upotřebitelné, jako třeba ten sport. Ale já si myslím, samozřejmě nelze sport upotřebit tak, že tady budeme driblovat a házet na koš, ale přesto si myslím, že jakékoliv obdarování, a tedy i ten sport, takže můžeme dát do služby Bohu, aby přinesl Bohu slávu, aby lidi upozornil na to, že tu je Bůh, který obdarovává, který vlastně k nám lidem se sklání, který nás o nás má zájem. A zvlášť toho sportu, tak můžu uvést dobrý příklad, jak to je možné udělat. Dát sám sebe, svůj talent Bohu, ať už to je, že umím hrát fotbal, košíkovou nebo jakýkoliv jiný sport, tak myslím si, že je docela fajn, když to člověk udělá tím způsobem, že se rozvíjí, že trénuje, že ten svůj talent skutečně rozvíjí, tak se dostane do prostředí, kde je spousta lidí, kteří Boha neznají. A kde potom má příležitost o Bohu vydat svědectví. Že se dostane, zvlášť třeba potom na té vrcholové úrovni, do prostředí, kde může přinést dobrou zprávu o Bohu. A myslím si, že to je takový příklad upotřebení toho talentu. Kdysi dávno před mnoha lety, tak jsem četl nějaký rozhovor, byl to nějaký hoch z Koreje, který hrál v západním Německu ve fotbalovém mužstvu. A oni se ho ptali, co je jeho cílem, nebo co by chtěl jakoby dosáhnout. A on tenkrát odpověděl tak jako zvláštně, že říká, já chci hrát co nejlepší fotbal pro Ježíše. Tak já se na to koukal, říkal jsem jako dobrý, samozřejmě to se mi líbí, to je zajímavé svědectví, ale nemohu říct, že úplně tak nějak jsem pochopil, co on tím myslí. A úplně mi to došlo před několika lety, možná tady jste větší fotbaloví nadšenci, že si vzpomenete přesně, kdy vyhrála Brazílie mistrovství světa. Víte, kdy to bylo? Tak si možná vzpomenete na tu scénu toho závěrečného vítězství, kdy oni se tam schromáždili v prostřed hřiště a tam si klekli a modlili se. A slíkli si trička, tam bylo napsáno, tam bylo miluji Ježíše, hraju pro Ježíše. Prostě tam bylo opravdu to, všichni vyjádřili to, že cílem, tím nejvyšším, co chtějí v životě, o co usilují, takže je Bůh, že je Ježíš. A vlastně jakoby využili toho vítězství, že nevím kolik, určitě miliony diváků na celém světě viděli, že ti brazilští fotbalisté po tom vítězství, takže se tam klekli a modlí se a děkovali Bohu. A myslím, že to je takový způsob, jak spoustě lidem, kteří jsou nevěřící, kteří se třeba i posmívají víře, tak najednou vidějí, no jestliže takovýhle lidé věří, jestliže tak těmto lidem to stojí za to se tímhle způsobem prezentovat, dát najevo, že jsou věřící, dělat ze sebe blázny svým způsobem, tak možná na tom něco bude. a přivede je to k zamyšlení. A to je takový příklad, jak využít jakoby ten trošku nepraktický dar, když člověk umí sportovat, který ve sboru přímo jakoby nezužitkuje, jak vydat svědectví. A nebo ještě jeden příklad jsem si vzpomněl, to byl rozhovor s fotbalistou, Brazilcem, myslím, který se jmenuje, a to je prosím vás brazilské slovo, ne české, on se jmenuje Kaká a myslím, že byl i jednou fotbalistou roku. A v tom rozhovoru, tak on tam tak oni se ho ptali, co je jeho cílem, co chce dosáhnout, už má zlatý míč, to pro všechny fotbalisty je naprostý vrchol kariéry a všeho. A on říká, já až skončím s fotbalem, tak bych chtěl být evangelickým kazatelem. A chtěl bych kázat Boží slovo. A mi se to úžasně líbilo. A říkal jsem si, to je svědectví pro spousty lidí, třeba pro spoustu mladých lidí, spoustu kluků, kteří ho považují za Boha, za svůj idol, za svůj vzor. A najednou vidí, že ten jejich vzor má ve svém životě ještě něco jiného. Tak, nebo ještě jeden příklad, bych mohl říct, to už nebude z fotbalu, ale možná víte, že známý zpěvák countryový Michal Tučný, že se na konci života, on měl potom byl dost těžce nemocen, měl rakovinu, tak se obrátil. A začal nahrávat písně, které jsou ale skutečným vyznáním. Je na nich vidět, že to není jenom takové prvoplánové, něco vánočního, ale to jsou písně, které opravdu my můžeme ze srdce zpívat, když on zpívá Ježíši, já jsem ti vydal svůj život a těším se k tobě. A také jednou vysílali v televizi dokument o něm a byl tam rozhovor s jeho byl to, myslím, kamarád nebo manažer nebo někdo z té hudební branže. On říkal, no Michal, on byl dobrý hudební, byl skvělý, jak se s ním spolupracoval. Akorát potom v té poslední době, tak to už s ním moc nebylo. To už bylo samý, Ježíši, těším se k tobě a takový řeči a to už jako s ním moc nebylo. A já si myslím, že i on vlastně v téhle své fázi, takže mohl vydat spoustě lidí skutečně autentické svědectví o tom, co to znamená uvěřit v Pána Ježíše Krista, obrátit se. My o tom ani nemusíme vědět, ale ty některé jeho písně to naznačují a věřím tomu, že kdyby on nerozvíjel ten svůj talent, nedostal se na tu špičku, tak vlastně neposlouží těm lidem, kterým mohl posloužit. Takže myslím si, když se zase vrátím k tomu, k té použitelnosti nebo nepoužitelnosti, že ať má člověk jakýkoliv talent, stojí za to ho rozvíjet, stojí za to na něm pracovat, protože vlastně nikdy nemůžeme vědět, kde se dostaneme do společnosti, kolektivu, kde budeme moct ho jakoby proměnit, zhodnotit tím, že budeme moct vydat svědectví o Bohu a o Pánu Ježíši Kristu. Takže to, že dary mají sloužit ke službě, nemusí to být vždycky tak úplně jako přímé. Někdo zpívá, tak nám tady zaspívá. Někdo umí dobře mluvit, tak třeba může mít kázání. Ale může to být i tak, že člověk, když rozvíjí své schopnosti, své obdarování, takže tím, že není líný a pracuje na sobě, tím, že je pilný, tak ho Pán Bůh přivede tam, kde potom ten talent jakoby zhodnotí. A to může být i třeba v tom judu, nebo na té košíkové, nebo kdekoliv. Věřím, že jako rodiče jsme taky pilní v tom, abychom podporovali své děti, případně vnoučata, v rozvíjení jejich talentů. A věřím, že i ten dnešní večer, takže nás povzbudil, jak jsme tady všichni, abychom si jednak uvědomili lidé, kteří patří s námi do té sborové rodiny, někteří jsou obdarovaní, nevíme o tom. Ale by to i nás povzbudilo, abychom si znovu položili tu otázku, kde jsou má obdarování, když to pořád všichni říkají, že každý nějaké má, tak to snad i já teda musím nějaké mít. A že se po něm budeme ptát a budeme se snažit, abychom ho rozvíjeli. Vydávejte svá těla v oběť živou, píše apoštol Pavel. Tak přeju i sobě, i vám, aby ten příští rok nás to všechny provázelo. Amen.